Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Политичката битка за власт во земјава наликува на криминалистичка серија. Зеленилото кај Институтот за белодробни заболувања во Козла ќе го заменат десетици куќи. За една година, нови 1200 невработени во Битола. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијата обвинува за криминал. Власта вели лаже суши. Институциите тивки за предистражните постапки за обвинувањата. Политичката атмосфера во земјава како во криминалистичка серија. Најкорумпираната влада во Европа, наместени тендери, сделки на блиски до влада поврзани со наркокартели, директори кои рекетираат фирми, кражба на пола милиарда евра во најава. Ова се само дел од последните неколку обвинувања од опозицијата во изминативе денови на пресконференција. Од партиската говорница на ВМРО-ДПМНЕ секој ден се објавуваат информации поврзани со, како што велат, криминалното владење на оваа власт. Од друга страна пак власта тврди дека опозицијата лаже суши, манипулира и користи фалсификувани документи со кои мафта во јавноста. За дел од ваквите обвинувања во јавноста, Антикорупцијската комисија и јавното обвинителство имаат покренато предистражни постапки. Политичкиот аналитичар Алберт Муслио вели дека политичката атмосфера во земјава личи на криминалистичка серија и дека со тоа сурива рейтингот на политичките партии.
Ја мислам дека ефектот кој го постигнува со тоа е повеќе негативен некој што е позитивен за политичките партии. Затоа што ова стана кошманска серија за граѓаните и као да сме дел од некоја криминалистичка серија, па се препокуваат преку медиуми. Ја мислам дека ако се толку загрижени за борба против криминалот, треба да е за законски решенија кои тој го судбиват, а гледаме дека во парламентот, кога имаше и дебати околу законски решенија во тој правец, обидни им беа партиските интереси неко законските решенија, зборам за последните три години.
Политикологот Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања вели дека криминалните скандали влијат негативно врз рейтингот на власта, затоа што таа победи на изборите во 2016 година поради поддршката од политичките неутрални граѓани кои бараа сопирање на злоупотребата на државните фондови и корупцијата.
Оваа власт, главното ветување беше транспарентност, борба со корупција, борба со криминал и така натаму и така натаму. Видовме дека тоа не е ништо испорачено, напротив има еден куп нови скандали кои што излегуваат текој ден. И тоа се разбира дека ќе има влијание врз поддршката која што ја даваат граѓаните.
Едно од последните обвинувања од опозицијата е дека Македонија е производител и извозник на дрога за црниот пазар, со вклученост на луѓе блиски до Заев. Од власта пак тврдат дека опозицијата обвинува по принципот рекла казала. Вице-премиерот за борба против корупција Лјупчо Николовски од Собраниската говорница обвини дека прават политичка хајка за да го сокријат срамот од криминалот на претходното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александр Николовски пак изјави дека ВМРО-ДПМНЕ во моментов поседува бројна документација и за други афери и скандали од коруптивен карактер и најави дека ќе ги изнесат во наредниот период и дека тие документи ги добиле од свиркачи од раководни функции во СДСМ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Десетици куќи ќе никнат во зеленилото над Институтот за белодробни заболувања во скопската населба Козла. Ова е предвидено со предлог деталниот урбанистички план кој беше презентиран на седницата на Општина Карпаш. Од Општината велат дека деталниот урбанистички план е во согласност со генералниот, а архитектите сметаат дека на зеленилото не треба да се гради. Деталите од Марија Митевска.
Десетици куќи е предвидено да се изградат меѓу Институтот за белодробни заболувања кај децата и зелениот појас на водно, според предлог ДУПОТ Ј04 Козле, кој ќе биде ставен на усвојување од страна на Советот на Општина Карпош. Планот предвидува зеленилото да го заменат куќи со максимална висина од 10 метри, односно дозволена катност од приземје 2 ката плюс подкровје. Од Општина Карпош вела дека станува збор за земјишта кое со деценије приватно, во собственост на повеќе физички физички лица, а и согласно Генералниот урбанистички план 2012-2022 година, при што за тој дел предвидена е намена за домување. Постапката за носење на деталниот урбанистички план е 04 во завршна фаза и истиот ќе биде ставен на дневен ред на една од следните седници на Советот. Речи си целата постапка како јавната анкета и јавната презентација за овој дуб се спроведе во мандатот на предходното општинско раководство, велат од Општина Карпош. За време на владењето на поранишниот градоначалник Стефчо Јакимовски во 2015 година била донесена одлука дека не е потребна стратегиска оценка за влијанието на животната средина во врска со предлог дупот. На прашањето дали сегашниот градоначалник Стефан Богоев пред усвојување на посочениот дуб планира да спроведе стратегиска оценка, имајќи предвид дека планираната изградба на објектите е на зеленило и веднаш до Институтот за белодробни заболувања од Општината се повикуваат на одлуката од пред 6 години. Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена исто така нотира дека носењето на овој дуб нема да има влијание врз животната средина и намената на земиштето се усогласува со ГУП-от на град Скопје, велат од Општина Карпош. Стратегиската оценка би било пожелно да ја побараат од Министерството за животна средина и тоа да одлучи бидејќи се работи за парк шума водно или евентуално од град Скопје, кој управува со парк шума водно, вели поранешната председателка на Асоцијацијата на архитекти Даница Павловска.
Таму не треба да има ништо, треба да биде зелено, затоа што се работи за некој тампон околу болницата. Како ќе се лекуваат децата таму ако имаат наоколу згради? Тоа место таму е одбрано за таква специфична намена, затоа што е ориентирано кон шума, водно, има струење на воздух од сите страни и таму децата се лекуваат. Значи тој, како да го кажам, атрибут, објектот нивниот, болницата, Козле, го губи.
Таа додава дека просторот треба да се пошумува и да се негова постоечкото зеленило. Иако дупот е во согласно со ГУП-от, тоа не значи дека треба да се исполни секое зеленило и кјоша со градба, додава Павловска.
Не е тоа одлучено тоа зеленило да биде, да и припаѓа на болницата. Меѓутоа, тоа се подразбира, тоа е контекст урбан, просторен.
Граѓаните на Facebook групата Заедно за заштита на зеленилото во Карпош коментираат дека набрго и тоа парче зеленило ќе отиде во историјата и со носталгија ќе се сеќаваат дека Карпош имал зеленило.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поради пандемијата со COVID-19 во Битол е зголемен бројот на невработени лица за околу 1200 луѓе за само една година. Бројката се зголеми и заради битолчаните кои работеле во странство, но биле со нерегулиран престој. Па поради пандемијата се вратиле во Битол и се пријавиле како невработени. За оваа проблематика од Битол Ланијауа, Жанита Здравковска.
За над 1200 лица зголемен е бројот на невработени во Битола во период од една година поточно од март лани до март оваа година, според податоците на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Една од причините е ковид-кризата, поради која пропадна одредени бизниси во градот, а дел од жителите ги загубија работните места. Во Битола во услови на пандемија се врати и голем број на битолчани кои работеа во странство, а нема регулиран престој, па така и бројката на лица кои бараат работа дополнително порасна.
Работевме во Германија по сендвичари, по маркети и без регулиран престој и сега кога дојде короната моравме да се вратиме назад и овде да бараме работа.
Толчани имаше кои заминаја во на Запад, Англија, Германија, Франција, ама со ковид пандемијата се вратија назад овде во родниот крај. Са како ќе најдат работа, тоа е нееноставно, а некои се вратија назад се. Ама тие се многу малко. Повеќето останаја тука.
Велат битолчани. Близу 40% од луѓето од Западен Балкан кои немале странско државјанство или биле со привремен престој во земите од Европската Унија, со појавата на пандемијата се вратија и останаа дома, рече Сашо Додовски, директор на Младинскиот културен центар во Битола, повикувајќи се на истражување од Европската Унија.
Национални истражувања максимално релевантни, не барам јас не сум видов и мислам дека не постојат, но има истражување на Европската Унија за за шеста држави на Западен Балкан, каде што стои дека близу 40% од луѓето кои што немале странско државјанство или кои што имале привремен престој во земите на Европската Унија се вратени во Западен Балкан. Најголемиот дел од нив се уште тука, со големи можности, еден добар дел, веројатно поголемиот дел од нив да останат во своите држави и тука да почнат да придонесуваат рукотворање на собствени бизнеси или вклучување како експерти во различни бизнеси.
Деновиве во Битола се одржа петтиот саем на кариера во организација на МКЦ со цел бизнис заедницата да се поврзе со невработените лица. Околу 25 фирми презентираат 200 отворени работни места.
Даваат шанса за ова за што зборувам, да младите луѓе, самохраните родители, меѓутоа и воедно оние кои што ги доживеале веќе последиците од пандемијата во својот работен ангажман, добијат шанса повеќе.
Рече градоначалничката Наташа Петровска, Агенцијата за вработување ги реобјави огласите за активни мерки политики за вработување.
Во тек се огласите за самовработување, практиканство, субвенционирање на плати, програмата за јавни работи, обука за познат работодавач. Интересот на младите за мерката за практиканство е добра, значи имаме голем број на апликации и заинтересирани млади лица кои што сакат да извршуваат практична работа кај одреден работодавач во градот.
Рече директорката на агенцијата Јешим Сефуловска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Релацији е насловен проектот во процес и изложба на младиот уметник Игор Таневски, што од овој петок напладне на 4. јуни се одржува во галеријата Марко Цепенгов во Прилеп. Поставката реферира на човековиот однос кон природата и кон животот, а гостин е Филип Ивановски Пепе. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Релацији е проект во процес кој започна во 2019 година како повремена интервенција во просторот транспарентни пластични објекти и растенија во ботаничката градина во Скопје, додека инсталацијата со истоимен наслов што ќе биде поставена во ликовната галерија на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков во Прилеп, реферира на човековиот однос кон природата и кон животот. Воопшто во време на изолација, сепарација и време на карантин, каде што запираме на определено време со своите рутини. Ова ќе го забележи уметникот Игор Таневски во пресрет на отворањето на својата поставка во галеријата Марко Цепенков во Прилеп, планирано за овој петок напладне на 4. јуни тековнава година. Во натамошната експликација за делото и своето обраќање до тамошната и воопшто до македонската културна јавност, тој со дополна дека инсталацијата се состои од дигитален отпечаток на интервенција во простор, објекти од транспарентна боена пластика или неколку модели на кооперација и полиптик. Тихот Филип Ивановски Пепе, гостин во проектот, кој ги представува приказните од нашето секојдневие, изгубената контрола и вредности во објектите изгубени работи. Преку експериментирање со различни технологии и техники при реализирањето на делот, увидов дека постојано се прашувам и интересирам за прашањата врзани со елементите, водата, просторната прецепција, како човештвото делува во сегашноста и каква иднина создаваме и накрај како всушност се менува светот. Какви релации во поставуваме едни со други, со природата, во животот, воопшто, секаде во време на паметни технологии и интернет, како пред одредени необходности. Со визуелно и ликовно истражување во полето на инсталацијата, објектот, сликарството и дигитално обработени видео фреймови, уметноста ја доживувам како отворен систем кој константно го шири нашиот спектар за восприемање на чувствата. Преку контекстуализација на некоја мисла во естетски предмет, поставена на платформа за да биде видена и исчитана, низ проектите специфичноста на делото ја согледувам во тоа што нема само еден фиксиран јазик и смисла. Верувам дека преку естетското градиме комуникација која функционира во бранови, флуидно низ човековото уникатно процесирање на информации, како една различна точка на внимание во бесконечниот тек на колективната свесност. Ке напише Таневски. Роден 1995 година во Скопје, Игор Таневски дипломирал на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи во класа на професор Жанета Вангели. Добитник е наградата за постигнат највисок просек и одлични резултати во текот на студиите од Факултетот за ликовни уметности во Скопје, а од 2020 година е и магистер по ликовни уметности од областта на сликарството. Зад себе ги има самостојните проекти с Хоризонт во музеј на град Скопје и релации и колаборативниот проект со Александра Костадиновска во галерија Лазар Личеновски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.